Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá Ficova vláda je po prvom roku pri moci v kríze. Traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka zablokovali na čas. Parlament a koalícia na ten istý čas stratila v parlamente väčšinu. Pomoc musel až vážne chorý poslanec strany Hlas. Huliakovci medzi tým odkázali, že chcú mať svoje ministerstvo, to ale odmieta predseda vlády. Ako to celé môže dopadnúť a ako to predseda vlády vyrieši? Prečo je pre neho dôležitejšie cestovať do Číny? Ako prebrať zdravotníctvo ako premiérskú tému? A čo si od toho vôbec sľubuje? Dôverujú voliči na Slovensku stále jeho vládnej koalícii? Čo sa jej vlastne za rok vlády podarilo a ako bude riešiť aktuálnu krízu? O tomto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s profesorkou politológie Soňou Somolány. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Už je to nejaký čas, ale pozrite sa za ten čas, čo všetko sa deje tu na Slovensku, tak aj preto som rád, že sa môžeme aspoň takýmto v tom výstrihu toho všetkého porozprávať o aktuálnych témach. Začal by som možno úplne zo všeobecná, a to je to, čo som hovoril na úvod. Vláda má za sebou svoj prvý rok vládnutia. Povedzte všeobecne, ako to hodnotíte.
Lebo tých otázok je veľmi veľa.
Presne
situácia,
tak.
Ako, a dianie je ozaj veľmi ako dynamické, až teda možno povedať turbulentné. Ja si myslím, že zatiaľ ako vláda za ten prvý rok ako dosiahla tie, alebo teda ide dôsledne za svojimi dvoma hlavnými cieľmi, teda cieľmi ako hlavne pána premiéra, a to zabezpečiť beztrestnosť pre ľudí blízkych vládnúcemu smeru, ktorí teda ako tu boli pred predchádzajúcou vládnou koalíciou, a zároveň ten druhý cieľ je nestratiť podporu svojich voličov.
Áno.
To sú dva hlavné cieľy, ako ktoré tu boli. Ako si mi tam chýba cieľ mať jasný ako program a teda konkrétne ciele pre rozvoj tejto krajiny.
To tam chýba.
To tam chýba. To no. Ako si som tam nenašla. Lebo to je akurát, keď tam človek nájde aj v programovom vyhlásení náprava, zvýšenie kvality právneho štátu a tak ďalej. No ale konečným dôsledkom zatiaľ pri dosahovaní týchto cieľov je, že súčasná vládna koalícia dokázala poriadne nabúrať inštitúcie, poviem to v skrátke, OČTK, teda orgánov činných v trestnom konaní, polícia, súdy, prokuratúra, no a nehovoriac ešte o SIS-ke k tomu. Je pravda, že to, čo sa deje dnes, ako má svoju genézu, a istým spôsobom vlastne táto vládna koalícia aj predstavitelia by mohli byť vďační Igorovi Matovičovi hlavne, pretože oni skutočne vydláždili cestu k tomu, aby získali v ostatných voľbách ako svoju moc. Neustále síce kritizujú a vysvetľujú existujúce problémy opatreniami vlády.
Áno, tej predchádzajúcej vlády, respektíve tých troch predchádzajúcich vlád.
Niečom majú aj pravdu, ale to, že im vydlaždil doslova, pripravil tú cestu na úrovni spoločnosti, to je, aby sa dostali k moci, to je ako zrejme.
Rozumiem.
A teraz, ako napriek všetkým ako nedostatkom tej Matovičovej a Hegerovej vláde, predovšetkým chaotičnosť, rozhodnutia neúplné, zmena a veľmi hlavne, ako to vnímala verejnosť, to veľmi konfliktná komunikácia dvoch hlavných aktérov, Igora Matoviča a Richarda Sulika, týchto dvoch.
Áno,
tých by som nazvala ako hrobárov demokratickej politiky na Slovensku skutočne. Takže nastúpili, ale k pozitívnym výsledkom tých predchádzajúcich vlád patrí to, že významne zvýšili autonómiu práve týchto orgánov činných v trestnom konaní.
Áno.
Súdov začala sa očista súdov. Nerada používam, že rozviazala im ruky. Jednoducho ich nechala robiť to čo
majú.
No. Čiže neuplatňovala tak politický vplyv ako predchádzajúca vláda. A začalo už niečo fungovať. Očista súdnictva začala. Prokuratúra pracovala. Nieraz už u vás ste mali odborníkov, expertov na to, ktorí ako sa k tomu vyjadrovali, takže netreba všetci ako k tomu sa vracať, ale v podstate aj na tomto vidno, ako takým chronickým znakom vládnutia na Slovensku a vlastne aj všeobecnejšej histórie je konštantná diskontinuita vládnutia a spravovania krajiny. Teda inštitúcie, ktoré sa vytvárali, budovali a na ktorých sa podielala nakoniec aj predchádzajúce Ficové koalície.
No, pozrite sa, čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, jeho prvá vláda ho vlastne zachránila, čo sa týka NAKY, jeho druhá vláda NAKY založila.
No tak... Čiže to sú inštitúcie, na ktorých sa pozitívne podielali aj títo politici a teraz sa to zase likviduje. Pritom Slovensko nemá nadbytok odborníkov v žiadnej oblasti.
Asi nie.
Sotva tu je to, čo nazývame kritická masa. Teda, aby aspoň zaplnila. A keď sa ich jednoducho ako zbavíme, vyhodíme, tak nastúpia. Veľmi mi to pripomína, nehovoriac už o oblasti kultúry, to, čo sa tu dialo po 48. po komunistickom puči.
Čisto politické nominácie a náhrada ľudí, ktorí sa svojim veciam celý život venovali.
Odborníci museli nastúpiť do fabrík, bez toho, aby som znižovala ako úroveň, ale skrátka neboli na to pripravení. Práve naopak, ako nekvalifikovaní ľudia preberali na vedúce miesta a mali spravovať krajinu.
Ano.
Aj to tak vyzeralo a aj preto sme tam, kde sme. A bohužiaľ, zase sa to opakuje. Ale v jednom je rozdiel. Je rozdiel, že tá spoločnosť je predsa už niekde inde. Aj keď je to len prvý rok, ako nemožno s určitosťou povedať, že ľudia vydržia vzdorovať tomuto, ale v oblasti kultúry to sa jasne prejavuje, že s tými, ktorí sú vyhodení, odstavení ako s kvalifikovanými ľuďmi, sa zdvíha vlna solidarity a podpory.
Evidentne. Evidentne áno. No tak ono, s tým súvisí vlastne všetky tie zvyšné otázky, aj ktoré ja sa chcem pýtať.
Čiže v tomto nemôžeme hovoriť o normalizácii.
OK. Čiže áno, veľakrát politológovia, komentátori, pozorovatelia dostávajú otázku, ako by nazvali to štádium tej demokracie alebo toho systému, v ktorom žijeme, tak určite teda sa nedá hovoriť o nejakej...
Nie, a hlavne aj z toho dôvodu, že predsa len stále ako žijeme v demokracii.
Rozumiem.
Sice dosť zranenej a proces autokratizácie ako sa rozbehol, ten tu je, ale nie sme ešte v autokracii. Akurát tu došlo k takému istému, v angličtine sa povie breakthrough, ako istému prelomu.
Áno.
Ako, že sa niečo otvorilo voľbami, ale nie stále sme ako v demokracii, na ktorú sa ale veľmi silne útočí.
No, pozrime sa na to aj z druhej strany. Inak tomu, čo ste povedali, pani profesorka, hneď na úvod, tak minimálne z tých prvých dvoch bodov by mohol predseda vlády a jeho koaličné zoskupenie nadobudnúť pocit, že to bol pre nich úspešný rok, tým myslím teda tú beztrestnosť a povedzme nejakú priazeň voličstva, ktoré im odovzdalo v posledných parlamentných voľbách svoj hlas, aj keď aj tam došlo k nejakým zmenám, k tomu by som sa chcel dostať o chvíľočku, no ale tá druhá strana pohľadu už pred tým, ako nastúpila táto vláda, mala naša spoločnosť problém s obrovskou nedôverou medzi sebou, rozdelená, rozhádaná spoločnosť, popri tom to, čo ste, pani profesorka, spomenuli, vysoká nedôvera k inštitúciám, ktoré minimálne niektoré z nich, ako polícia, justícia, sa snažili znovu nadobúdať tú stratenú dôveru občanov. No a teraz, ak sme vychádzali pred rokom z tohto bodu, programové vyhlásenie vlády Roberta Fica sa volá Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. No tak, ako sa cítime my, spoločnosť, po roku tejto vlády?
Nemám nejaké dáta z prieskumu, ktorý by bol zameraný presne na takúto otázku, ale z toho, čo máme, tak rozhodne v spoločnosti je vysoká miera jemne povedané nespokojnosti, ale aj frustrácie, aj zlosti, a to na obidvoch stranách, rozhorčenosti, ako taký strach je aj u voličov vládnej koalície, nie len u voličov vládnej koalície, ktorú ako vyslovene šíri a produkuje vládna koalícia, ale aj u voličov opozície. Skrátka, toto majú spoločné, tak ako majú vlastne spoločné to, čo spája a spájalo vysoká nedôveryhodnosť práve Igora Matoviča, ktorá je v podstate konštantná, čiže niečo tieto dva tábory ako majú spoločné. Ako,
áno, to sedí.
Áno, a je to nie je tam diskontinuita. Ale chcela by som povedať, že často sa používa pri, ako označenie slovenskej spoločnosti, ale nie len jej, že je polarizovaná. A ja ako mám záujem to spochybniť, a to z toho dôvodu, že áno, sú tu dva na úrovni politických elit, dve zoskupenia, dva segmenty ako politických elit, ale nie sú to monolitné tábory.
Samé o sebe vnútorne sú mimoriadne fragmentované.
Je to segmentované. Áno. Je to segmentované a takisto je to aj na úrovni voličov, že je to segmentované. A ten koncept polarizácie, ktorý sa používa samozrejme aj pre iné spoločnosti, ale podľa mňa zakrýva tú skutočnú podstatu nášho problému. A ten problém dnes je radikalizácia jednej časti spoločnosti.
Rozumiem.
A jednej časti spoločnosti a tá radikalizácia nie je symetrická. K tej radikalizácii ako jednoznačne významnejšie prispievajú politici vládnej koalície.
To, že nie je symetrická, znamená, pani profesorka, že nie je len otázkou tábora jedných, ale aj toho druhého,
nie,
tretieho?
To, že nie je ako symetrická, to znamená, že ten väčší vplyv na tú radikalizáciu majú predstavitelia vládnej koalície.
Rozumiem.
Pretože oni nakoniec majú väčšiu zodpovednosť a majú aj prostriedky na to, ako ovplyvňovali, a ovplyvňovali hlavne svojich voličov. A nehovoriac o tom, že premiér vsadil pri tej snahe udržať si voličov skutočne na tých najextrémnejších, najradikálnejších, a aby im vyhovel, tak to je akoby nasadol na istý vlak, kde musí stále ako navyšovať tú dávku, aby ich uspokojil.
Aha, no on to inak nazýva politologickým slovníkom, aby nestratil tú nálepku sociálnej demokracie, pred ktorú dokonca pridal slovíčko slovenskej sociálnej. I keď pravda je taká, že tá strana je stále v registri strán na ministerstve vnútra vedená ako Smer sociálna demokracia, nie slovenská, ale to dajme bokom.
No však vieme, v Rusku sme mali liberálnu stranu Žirinovského.
Ale teda je tam ten akoby príklon skôr k tej extrémnej pravici alebo lavici.
Pretože ten štýl agresívnej politiky je všeobecne charakteristický pre pravicovú extrémnu politiku, nielen u nás, ale ako všade, tak ako vrcholom toho je, alebo takým vzorom je ako Donald Trump.
Rozumiem. Ale to je zaujímavé, že ako sa z lavicového politika, minimálne teda tým, že to o sebe tvrdí, stane politik, ktorý síce tú nálepku stále má, ale retorikou a činmi skôr sklza k tomuto.
Tá nálepka mu stále má pomáhať ako presvedčiť časť voličov, že ozaj im poskytne sociálne istoty a že je to lavicová politika, ale v podstate rozdiel medzi, povedzme, politikou Fidesu alebo PiS je stále menší, hoci to boli dovolí vstupovali ako pravicové konzervatívne strany.
Presne tak.
No, ale to, čo predstavuje táto vládna koalícia, tak to je skutočne ako najspoločnejšia platforma národného konzervativizmu, a to ešte toho konzervativizmu, toho provinčného, takého reakčne klerikálneho, ktorý bol typický v 19. storočí, 20. storočí pre strednú Európu.
Rozumiem. No, Robert Fico to tak nazýva? Ako to tá jeho rustikálna sociálna demokracia, čo v slovníku nájdeme, že to je rurálna, čiže dedinská, doslova preložená dedinská sociálna demokracia.
Sociálna demokracia nevychádzala z rurálneho prostredia.
Skôr z toho mestského, liberálnejšieho.
Za prvého, ale nedávno sa aj priznal tak, že keď dal rozhovor v Štandarde, Inak médium, ktoré je aj teda už považované za konšpiračné, aj súdom je to uznané, tak tam sa priznal, že my sme konzervatívnejší, ako je Hlas. No tak potom, čo to má spoločne
jeho
so sociálnou demokraciou. Jeho podpredseda
parlamentu, prepáčte, pani profesorka, ktorý, neviem, myslím, že dodnes nie je ešte členom Smeru, ale teda pán Tibor Gašpar, otec pána Pavla Gašpara,
on to po
európskych voľbách povedal, že zvíťazili národno-konzervatívne sily.
No a tie národno-konzervatívne sily majú v sebe aj spojenie, ja som povedala, tých národných komunistov s posľudákmi. Čiže
rozumiem,
je to
rozumiem.
Taká kombinácia červeno-hnedého. No, tak, ako bola, povedzme, po voľbách 92 za vlády Vladimíra Mečiara.
Rozumiem. Možno by som to ešte rozšíril, lebo aj ma to privádza k tej otázke presne, že ako sa máme aj to s tou bezpečnosťou, čo hovoríte, pretože jednou z udalostí roka je atentát, našťastie nepodarený, ale teda atentát na Roberta Fica pri príležitosti výjazdového rokovania vlády v Handlovej 15. mája, ak sa nemýlim. No, ako podľa vášho názoru, pani profesorka, poznačila táto udalosť vládu, ale najmä teda samotného predsedu vlády, Roberta Fica, jeho konanie, jeho schopnosť manažovať takúto sociálnu, národnú, národno-konzervatívnu vládu?
No, poznať ako na ňom vplyv tej skutočne ako odsúdenia hodnej ako udalosti v tom zmysle, že ak si niekto myslel, že nejak tak spraviť akúsi silnejšiu sebareflexiu a že si aj postaví otázku, že kto tú nenávisť takto šíri, no on aj keď si ju postavil, tak samozrejme toho vynika hľadá na strane médií a opozícii.
Áno,
opozícii.
Aj to tak pomenúva.
Takže skôr sa v ňom posilnil taký ten negatívny ako postoj a hodnotenie práve nositeľov liberálnej demokracie. Média, mimovládne združenia a samozrejme opozičné strany, ktorých veľmi rád ako urobil z nich tých hlavných viníkov a ešte najviac tú najsilnejšiu opozičnú stranu a jeho predsedu, aj keď som zachytila, že teda tým terčom môžu byť aj demokrati, mimo parlamentná strana. No, bohužiaľ sme sa nedočkali zatiaľ nejakých transparentných výsledkov.
Na to som sa práve chcel pýtať, pani profesorka, ako ste to sledovali? A ja by som možno od počiatku, pri tom hroznom čine sledujeme ministra vnútra a ministra obrany, ako informujú o zdravotnom stave predsedu vlády. Nikoho, žiadneho, ja neviem, šéflekára, konzília, alebo povedzme z tej nemocnice. Potom, keď to vyšetrovanie pokračuje, nesledujeme, povedzme, v nejakom čo minimalistickom, obmedzenej podobe, ja neviem, treba z vyšetrovateľa alebo generálneho prokurátora, ktorý by z času na čas teda poskytol verejnosti nejaké informácie, ktoré nejakým spôsobom neovplyvňa a neoblížia vyšetrovaniu, ale opäť vidíme politikov, ktorí nám dávajú čiastkové informácie, no ale najmä vidíme pána predsedu vlády, ktorý dlhodobo hovorí o akejsi správe tajnej služby, ktorá podľa Roberta Fica má priniesť strašné čiarka, strašné veci. No a potom, keď príde nalamanie chleba, zrazu zistíme, že je tá správa, nie, ale už vôbec len to, že sa o tom baví, veď predsa na to sú tie, čo ste spomínali, OČTK, nie SIS, aby vyšetrovala atentát na premiéra.
No, celý ten, všetko, čo ste pomenovali, celý ten proces, tak to samé o sebe je dôkaz spolitizovania toho celého a má to len ako slúžiť na to, aby dalo dôvody ako ešte silnejšie eskalácie boja proti opozícii. A ten zápas sa už zďaluje tomu demokratickému zápasu, ktorý prebieha ako v ktorejkoľvek liberálne demokratickej krajine, kde teda opozícia sa chápe ako rival, ale nie ako nepriateľ.
Ano,
ale to už ako opozícia si je postavená do roli ako nepriateľa, ktorého treba zničiť. Kým v prípade ako teda liberálne demokracie opozícia, oponent je teda rival, ktorého treba poraziť. Ktorého
treba poraziť parlamentných alebo nejakých iného typu férových volieb.
Spôsob, a akým sa k opozícii ako pristupuje a akým bol odvolaný ako predseda PS.
Z postu podpredsedu parlamentu, áno.
Podpredsedu parlamentu, tak to skutočne ako nemá nič spoločné s princípmi liberálnej demokracie. Hlavne, že to bolo odvolané na vyslovene vyfabrikovaných ako oksov. No ale tu sme pri tom, že tá základná metóda, tak jak sa kedysi hovorilo v prípade Vladimíra Mečiara, že klamstvo je jeho pracovná metóda, tak tu by som ešte dodala, že špinavé klamstvo je pracovná metóda a keďže títo vládni politici sa vyhýbajú mainstreamovým médiám a otázkam skutočne skúsených novinárov, ktorí by ich konfrontovali s niečím, ale radi idú do tzv. Alternatívnych a
rôznych dezinformačných médií.
Vlastne im ten redaktor len nastaví mikrofón položí nejakú príjemnú otázku. Takže oni už sami aj strácajú citlivosť na to, akému publiku sa obracajú a čo teda je možné ako vrať. No teraz je otázne, že ako dlho povedzme aj voliči...
Sa chcel opýtať, že či to budú rešpektovať aj voliči zvyknutí, i keď povedzme na nejakú obmedzenú, ale predsa len verejnú debatu.
Verejnú debatu. Dokedy, alebo kedysi ako voliči uvedomia, že teda ten spôsob, alebo to, čím ich krmia, tak je už veľmi skazené, akože to skutočne prekračuje akékoľvek aj priateľné hranice.
No, tak to budeme sledovať.
Začal rok, takto štandardne rok nie je zase až tak dlhý
aby
čas.
Aby už sa menili zásadne trendy.
Aby sa menili,
hej,
lebo postoje ako sa veľmi
hneď sa na to opýtam, pani profesorka.
Menia, takže...
Dohovorte pokojne.
Áno. Takže hovorím, z toho jedného roka nemožno ako nejak byť deprimovaný, že nedošlo k nejakým... Nakoniec s tým posunom došlo.
Áno, už sa k tomu dostanem, mám tam aj nejaké čísla z prieskumov, ale ešte okrem toho, skúsim to nejak naformulovať, že po roku vlády sa zmenila situácia. Veď som to už hovoril hneď aj od začiatku, navyše to sledujeme v priamom prenose posledné hodiny a dni. Je za tým rozkol v klube Andreja Danka. Už po tom, čo Andrej Danko sám o sebe absolvoval sériu sporov s koaličnými partnermi z Hlasu, vráťme sa do klubu SNS, tam teda to začalo tým, že poslanci okolo pána Huliaka nezískali to, čo chceli, odišli z klubu, v zápätí na to ich slovami, ich bývalí kolegovia začali vyhadzovať ich nominantov. No a tá situácia evidentne aj podľa toho, čo sme sa tu včera rozprávali s pánom Huliakom, vrela akoby celý rok, akoby za tým bolo ešte to nevymenovanie pána Huliaka prezidentkou republiky za ministra životného prostredia a on to teda asi nedokázal tým svojim kolegom z klubu SNS odpustiť, pretože ja si dobre pamätám, ako Andrej Danko v jednom momente povedal, keď teda Rudo Huliak už nebol vymenovaný a na jeho miesto prišiel pán Tomáš Taraba, že Andrej Danko povedal, že Rudolf Huliak sa musí dotknúť exekutívy. Čiže on mu aj verejne sľúbil, že niečo sa zmení, no tam sa nezmenilo. No a teda, aby som to dokončil výsledkom. Zablokovaný parlament, traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka odchádzajú z tej rokovacej sály, až musí koalícia zavolať toho svojho chorého kolegu. No a už sa len chcem vrátiť k poslednej veci, pani profesorka, o ktorej ste hovorili, ten symptóm vlády Igora Matoviča, že zjednodušene povedané sa postupne rozpadával na vzťahoch Igora Matoviča a Richarda Sulíka, vtedajší premiér aj v tomto...
A slabosti Eduarda Hegera.
Ešte predtým si pamätám, vtedajší premiér Igor Matovič v tomto štúdiu v priamom prenose povedal Richardovi Sulíkovi, že je idiot, čo teda same o sebe bolo hodne ostrené.
No, teraz... vulgarizácia...
No, ale teraz počúvate, pani profesorka, toto, že neviem, či vás to pobaví, alebo skôr zarmutí, no včera Rudolf Huliak o Andrejovi Dankovi v tomto štúdiu povedal napríklad toto, to je krátky citát. Takže Andrej Danko by mal menej prestať flirtovať s alkoholom a možno začne mu tá jedna bunka, čo mu ostala, alebo respektíve to, čo mu uši drží pokope, niečo napovedať, že rok som sa snažil vysvetliť, kde je môj problém. No, tým som chcel len ilustrovať, že tie osobné konflikty a nenávisť sa zdajú byť už za levelom v úvodzovkách Matovič Sulík. No?
No tak ono, je to nejaký ako progresívny vývoj v tomto.
Hodne progresívny, teda áno.
Hodne progresívny, môžeme povedať. Ale nie je to zase nič prekvapujúce. Nakoniec už pri vytvorení tejto vládnej koalície bolo jasné, že SNS ako teda ten klub, ktorý vstúpil s Andrejom Dankom do vládnej koalície, tak má vysoký vydierací kapitál. A že ho určite bude, jak sme nakoniec už poznali predtým Andreja Danka, že to využije. Mm-hmm. Čo je irónia, že vlastne pochopil aj pán Huliak, že ano. Jeho vydierací kapitál je ešte väčší teraz a že vlastne keď sme mali pred týmto ich vzburou istým spôsobom istý teror menšiny vlastne, lebo to je najmenší, potom mali 5 celé a dačo a teraz preferencie je okolo ani nie 3%.
Áno, podľa jedného z prieskumu dokonca po 3%.
No, po 3%. Takže keď si uvedeme, že nie väčšina tu vládne a rozhoduje, ale o veľmi dôležitých otázkach vývoja tejto spoločnosti, nakoniec majú rozhodnúť traja poslanci, ale to je daň za to, ako sa vytvárala tá vládna koalícia.
Že to bolo vlastne od začiatku
jasné. To bolo od začiatku, pretože títo ľudia, ktorí vstúpili akože na platforme z SNS, hoci neboli členmi strany, nemali žiadne spoločné zájmy, okrem toho dobre profitovať na svojej pozícii vo vládnej koalícii, či v parlamente, alebo tam. To je jediné ich spájalo. Ono to dokáže niekedy veľmi silne spájať, pokiaľ teda sa všetci ako tak vedia ešte zmestiť do istých hraníc. No, to
vaše
sa ukázalo,
slova, pani profesorka, definitívne potvrdzuje aj to, že pán Huliak vlastne včera v tej relácii tu v štúdiu povedal, že Tomáš Taraba sa ho vraj 4-krát snažil presvedčiť, aby podrazili Andreja Danka a akoby prevzali od neho ten klub. No dobre, ale naviažem na to, čím ste skončili. To je tá krehká väčšina. No, jeden áno. By si pomyslel, že asi krehká. Ani nemá koalícia takú krehkú väčšinu, no ale teraz sa to ukázalo, že akú má. Tak čo si myslíte, že oni, všetci tí poslanci tam sú ďalší, nespokojní, treba v hlase, že
aj budú stáť...
Dobre, berem, ale takto, že budú stáť za tým, čo teraz hovoria, že úplne, že bezvýhradne podporujeme koalíciu.
Nejaký čas áno, podľa toho, čo im zabezpečí, ale čo je tu zaujímavé, že premiér Fico vlastne o to všetko uteká do Číny.
No, to mala byť ďalšia otázka, kľudne povedzte, pani profesorka. Áno, áno.
Uteká akoby utajenie, že nevieme ani koho tam bere. Nevieme. Česi, ale tak to je ako skutočne dosť unikátne. A už tým svojim vyjadrením, že prečo by malo zdravotníctvo byť pre neho premiérska téma, ukazuje, že on nemá absolútne žiaden záujem na rozvoji tejto krajiny a na záujmoch tejto krajiny, ale sleduje si čiste iba ako svoje ciele, ale hlavne on stráca autoritu aj v tej vládnej koalícii.
No, zdá sa, že áno.
To sa ukazuje, že už nedokáže to, čo predtým, nejakým spôsobom umravniť ako politiku.
Pani profesorka, v úvodzovkách jeden obyčajný pán poslanec Rudolf Huliak dva dni po stretnutí s ním mu zablokuje parlament. Áno. Je takže pravda, že pán Fico zase mu na rokovaní vlády odvolá okresnú šéfku okresného úradu v Senici. No tak to je zaujímavé, že...
No nie, ako ja to aj vnímam ako pokles premiérovej autority v tomto. A nakoniec dosť, ani som nejako to neočakávala, sa to prejavilo aj v rebríčku dôveryhodnosti. Dôveryhodnosti.
Myslíte, že toto je dôsledok toho? Lebo
ešte
rozdielme to na dve veci. Ja by som sa najprv možno popýtal presne na to, čo ste otvorili, že je zaujímavé, že pán predseda vlády je navonok veľmi pokojný, dostáva otázky, ako hovorí, koalícia funguje, parlament kríza, funguje, áno, žiadna kríza neexistuje. A on vyhlásil aj počas tej krízy na ministerstve zdravotníctva, ktoré asi ťažko povedať, že nie je v kríze, keď tam takmer 3000 lekárov podalo výpovede, tak on povedal vtedy, to sa týka práve tej činy, že premiér, to je citát, premiér nemôže za všetko zodpovedať, ako premiér nemôže mať ako premiérske témy zdravotníctva, sociálne veci, vzťahy medzi Hlasom a Slovenskou národnou stranou. To nejde. Sú veci, na ktorých mi záleží. Napríklad sú niektoré veci v oblasti zahraničnej politiky, orientácia na všetky štyri svetové strany. Teraz nás čaká veľká návšteva do Číny. Aj tak mám tej zodpovednosti dosť.
No, je to vidno, že skutočne on už sa nechce venovať, ani si hlavne nechce niesť zodpovednosť za riešenie tých ťažkých problémov, ktoré tu sú v spoločnosti, ale ja považujem sa veľkú škodu, že on nevyužije svoje ozaj dobré schopnosti komunikovať so svojimi voličmi k tomu, aby práve dokázal presadiť isté nepopulárne reformy, lebo vidíme to, ako jeho voliči, aspoň podľa fokusových skupín, vlastne ako celkom prijímajú ten konsolidačný balík.
Aj ako, tú novelu, tie, no, novelu, aj tie novely trestného novely, zákona,
ktoré,
áno.
Ktoré sa ich zatiaľ tak nedotýkajú, keď sa začnú dotýkať.
Tak to bude asi horšie.
Tak to bude iné, ale že skutočne má schopnosť, oni ako reagovali na to, že no, nie je to potrebné a zase im to dobre aj s ministrom Kamenickým, ako vysvetlili, oni to prijali, že vlastne za to môžu predchádzajúce vlády.
Áno.
Zatlačili a tá pamäť ako voličov je skutočne veľmi slabá, že 12 rokov predtým vlastne boli to koalície
strany Smer, Robert, dokonca jedna jednofarebná.
Áno, jedna jednofarebná a deficit verejných financií ako sa nevytvára jedným rokom.
Presne tak.
Hlavne keď sa aj nevyužije obdobie ekonomické.
Keď mala väčšina krajín eurozóny už dávno prebytkové rozpočty, my sme nemali ani vyrovnané.
Takže ako to jedno, že premiér ako si skutočne uniká všetkým týmto problémom, ktoré by nejak mohli aj ho poškodiť teda v tvári verejnosti. No, ale je otázne, dokedy, ako povedzme mu budú odpúšťať, že to zdravotníctvo ako nechá tak. No, ešte ako k tomu ozaj akutnému problému s výpovediami lekárov. Pokiaľ to zas budú interpretovať vládni politici, že ide lekárom iba o svoje peniaze, tak majú šance, že ich svojich voličov aspoň nejak ako presvedčia a namieria tú zlosť ako smerom k lekárom. Ale preto je potrebné, aby lekári zdôrazňovali, že tu nejde iba o ich platy, ale že ide tu vlastne o záchranu kolabujúceho zdravotníctva. Že to je celé. Ale zároveň vidíme, na čo sú voliči najcitlivejší, na zvýšenie si platov premiéra a vládnej koalície. Ano. Takže tam to bolo v poriadku a teraz v prípade ako voličov, aj keď isté je rozdiel niekoľko desiatok a niekoľko ako stoviek ako ľudí. Takže hovorím, pokiaľ by išlo iba o otázku platu lekárov, tak ja by som povedala, že je to už také nedôstojný nátlak. Mm-hmm. Ale nejde
o
to.
Ide všetci, o celé zdravotníctvo.
Všetci vidíme, ako, v akom stave to zdravotníctvo
to sedí,
je.
To
a pritom ako reflektujem, alebo zohľadíme aj to, že v žiadnej krajine to nie je bezproblémová oblasť.
Nie, veď to ani nikto nehovorí, len možno sme očakávali reformy na miesto takéhoto
niečoho.
No hovorím,
niečo, no on má ten potenciál
vysvetliť, aj keby tá reforma bola ťažká.
Áno, vysvetliť, no, presvedčiť.
V Číne, pani profesorka, možno v Číne.
Áno,
no.
V Číne.
Ja mám ešte hrozne veľa otázok, ale vidíte, ten čas beží strašne rýchlo, tak možno poslednú. Skúsim to dať celé dohromady. Ak sa teda bavíme o tom stave, aký je, tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sme neprebrali, napríklad ten NMS oktobrový, tam hovorilo, že došlo k pádu strany Smer, dokonca viac ako 3% body, naproti tomu Progresívne Slovensko 24%. Teraz ten prieskum AKO, ktorý sa venuje dôveryhodnosti lídrov, prezident Pellegrini vysoko prvý, Robert Fico 6. až za všetkými tými opozičnými svojimi kolegami. No a teraz, keď tu vidíme toto, ten jeho stav, v ktorom sa ocitol aj po tom atentáte, stav vlády, ktorá má vážny problém s poslancami a bude ho musieť nejak riešiť stav ekonomiky, pretože my vieme, že nás čaká ďalšia konsolidácia a nebude to konsolidácia, že za 500, ale možno, že aj za miliardu, možno aj za dve. Aký ďalší rok nás vlastne čaká? Okrem toho, že Robert Fico sa veľmi teší do Moskvy na budúci rok.
Veľmi jednoduchá odpoveď. Ťažký rok. Samozrejme, za tým sa skrýva, jak sa hovorí, diabol je v detailoch. Ide o to, že kedy skutočne, kam sa obráti, ktorý z politických aktérov dokáže tú frustráciu obrátiť tým správnym smerom. Teda, lebo tu funguje niečo, čo v americkej politickej vede pri skúmaní ich polarizovanej spoločného voličstva, negatívne straníctvo, to znamená, že vlastne ako voliči republikánov viacej sa obávajú vlády demokratov, než by obľubovali samotných republikánov. A tu ja identifikujem podobné niečo. Aha. V tom zmysle, že skutočne už veľká časť voličov vládnej koalície nie je zase až tak nadšená ako politikov tej strany. Ani ako nie je to taká veľmi, ako by som povedala, silná láska a sympatie. Ale za tým je strach z alternatívy, pretože opozičné strany sú takýmto spôsobom vykreslované.
Rozumiem.
Čiže tiež tu funguje taký negatívne ako straníctvo alebo taký ako PR. Obávajte sa, ak sa títo dostanú ako k moci. To je ako skúsenosť aj s ľuďmi, s ktorými sa stretáva, že aj niečo uznajú, ale títo budú horšie.
Rozumiem.
A bohužiaľ, ako sociálne siete so svojimi algoritmami šíriacimi práve emócie negatívne, zlosť, nenávisť, ako pôsobia. A vidíme to nakoniec, aj keď ja tvrdím, aj som teda v nejakom článku, že stále ešte slovenská spoločnosť nie je tak zradikalizovaná v počte násilných činov, ako povedzme v Nemecku, ako, ale pribúda to v tej každodennosti, či sú to útoky na zdravotníckych pracovníkov, alebo teraz čerstvo bola napadnutá redaktorka
Televízie Markíza, myslím.
Televízie Markíza a dosť aj zranená takýmto spôsobom.
Ktorá sa venuje investigatíve, hej.
Ale stále, ja zdôrazňujem, je to radikalizácia jednej časti spoločnosti a nemožno hovoriť, že je to, že spoločnosť je rozdelená na dva rovnako početné tábory.
Áno.
Ten a lenže radikálne bojúky ako môžu byť menšine, ale je to tá významná malá veličina so znamienkou mínus.
Rozumiem.
Ktorý ako dokáže veľa. Vezmime si, ja nechcem ako robiť analogiu, ale nakoniec ako nacizmus v 30 rokoch nastupoval s malými militantnými bojúkami na uliciach.
Presne tak. Čiže je to aj na nás občanov, aby sme mali ako otvorené oči a kontrolovali to, čo sa tu bude diať.
Hej, najbližšie. To je veľká zodpovednosť na spoločenské elity a samozrejme občiansku spoločnosť ako celok. Zatiaľ sa ukazuje, že je dosť vitálna a že sa nespráva tak, ako sa správala spoločnosť počas normalizácie.
No, tak jednak je to naša práca, budeme to sledovať ďalej, ale po druhé budem strašne rád, pani profesorka, zasa keď počase prídete a budeme môcť rozprávať o tom, že kam sme sa posunuli. Dúfam, že nie o tom, kam sme urobili pár krokov, alebo nebodaj nejakých veľkých skokov naspäť.
No, je tak. To na nás.
Je to na nás. Veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste boli. Soňa Somolány, profesorka politológie.
Ďakujem.
Podľa možnosti príjemný deň, aj víkend, aj sviatky.
Ďakujem.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.